Stormester skal finde den mindst uduelige af de mest uduelige.
Hej, Mark. Lidt faldefærdig. Sammen to papkasser. Åh, nej, Mark.
Må jeg ikke ringe til min mor?
Stormester. En chance til.
Det er ikke på nogen måde behageligt.
Stream nu på TV2 Play.
Selling a little or a lot? Shopify helps you do your thing however you cha-ching. Shopify is the global commerce platform that helps you sell at every stage of your business. From the launch your online shop stage to the first real life store stage. All the way to the did we just hit a million orders stage. Shopify is there to help you grow. Shopify helps you turn browsers into buyers with the internet's best converting checkout. 36% better on average compared to other leading commerce platforms. Because businesses that grow, grow with Shopify. Get a $1 per month trial period at shopify.com/work. Shopify.com/work.
I'm Sandra, and I'm just the professional your small business was looking for. But you didn't hire me because you didn't use LinkedIn Jobs. LinkedIn has professionals you can't find anywhere else, including those who aren't actively looking for a new job, but might be open to the perfect role, like me.
In a given month, over 70% of LinkedIn users don't visit other leading job sites. So if you're not looking on LinkedIn, you'll miss out on great candidates like Sandra. Start hiring professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/people today.
Hey, I'm Ryan Reynolds.
Recently, I asked Mint Mobile's legal team if big wireless companies are allowed to raise prices due to inflation. They said yes. And then when I asked if raising prices technically violates those onerous two-year contracts, they said, what the f*** are you talking about, you insane Hollywood ass f***?
So to recap, we're cutting the price of Mint Unlimited from $30 a month to just $15 a month.
Give it a try at mintmobile.com/switch.
$45 up front for 3 months plus taxes and fees. Promo rate for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month. Slows full terms at mintmobile.com.
Du lytter til NBA-podcasten fra TV2 Sport.
Torsdag den 7. marts 2024, du har fundet vej til NBA-podcasten fra TV2 Sport. I den kommende weekend, der kan du to gange i dansk primetime se Los Angeles Clippers på TV2's kanaler. Derfor sætter vi i dagens podcast lidt ekstra fokus på holdet fra Englands by, der ifølge profilen Paul George har øjnene rettet mod det ypperste i NBA.
The mood is obviously changed. You go out and you make a trade for a guy like James Harden. It's, you know, a stamp that we're championship ready this year. And we're going all in. I think that's just been the approach. I think we've all been healthy. We've been very successful on the floor together with finding our rhythm now. Started off a little rocky, but we knew at some point we were going to figure it out. We did so. It's no greater story than to have four local guys being able to play amongst each other on the floor and represent LA on the level that we can. And we know how important it is individually to us. So couldn't ask for a better story. I think we're all bought in and sold on the idea of winning one in LA. We're all in a happy place, and again, it just comes down to us being healthy. And I think that's what means most going down this stretch.
Sådan lød det altså fra Paul George, som Thomas Bilde snakkede med til sæsonens All-Star Weekend. Inden vi dykker yderligere ned i Los Angeles Clippers, så skal jeg naturligvis have budt velkommen til Jens Lavlund, som skal hjælpe os med at blive klogere på flere ting i dagens podcast. Velkommen til dig, Jens. Tak, fordi du vil være med igen.
Jamen, tusind tak, fordi jeg måtte være med.
Og det har været endnu en vild uge i NBA. Jens, altså LeBron James, har som den første spiller nogensinde rundet 40.000 point i NBA. Det er vildt nok at skulle sige. Boston Celtics. Ja. Smadrede Golden State Warriors her i søndags, hentede en sejr på 52 point, fik så stoppet deres sejrstime her natten til onsdag, hvor de tabte til Cleveland Cavaliers på dramatisk vis, kan vi godt sige. Ugen har budt på ærgerlige skader, seneste månedspriser. Patty Mills er skiftet til Miami Heat, kan vi også nævne, men hvis man vil høre mere om for eksempel LeBron James' 40.000 point i NBA, og om der er nogen, der kan udfordre Boston Celtics i Eastern Conference, så kan man klikke ind på TV2 Play, hvor der er to nye afsnit Crunch Time klar. Her er der altså fokus på flere ugens store historier, så ind på TV2 Play, så snart du er færdig med at lytte til den her podcast. Fordi i dag, Jens, der skal vi snakke om nogle helt andre ting. Vi skal forbi et par stillingsmæssige overraskelser. Jeg tvinger Jens til at komme med sine top MVP-kandidater med knap 40 dage tilbage af grundspillet. Men vi starter i Los Angeles hos Clippers. Efter nattens sejr over Houston Rockets, der er de 40-21. De ligger trygt og godt, kan vi godt kalde det, på en fjerdeplads i Western Conference. De regnes af flere som en bejler til mesterskabet. Jens, måske ikke en topfavorit, men en seriøs bejler, kan vi godt kalde dem, til mesterskabet den her sæson. Hvad er din overall vurdering af Los Angeles Clippers i den her sæson? Tror du, de har det, der skal til for at vinde i år?
Det er faktisk et svært spørgsmål, synes jeg, fordi at hvis man så på Clippers i starten af sæsonen, så tænkte man, det er noget bras.
Ja.
Så kom Harden til, så tænkte man, det blev mere bras. Og så pludselig så tog, så ved jeg ikke, hvad det var, der tog ved dem, men så spillede de jo altså forrygende godt, og var på alles, nu er det næsten dem, der er mesterskabsfavoritten og første udfordreren til Boston. Yes. Og så de sidste 12 kampe, der er de 6-6. Russell Westbrook er blevet skadet, og man tænker sådan lidt, hvad betyder det nu, at Russell Westbrook han er blevet skadet, fordi han spiller for bænk, altså fordi man er vant til at sige, at han spiller lækker, så de fleste hold er bedre uden Russell Westbrook. men jeg må bare sige, at de er 6-6 i de sidste 12, og de er et hold, der er lidt tilbage til der, hvor de var i starten, hvor de står stille. De ser meget stillestående ud. De mangler lidt fart, og det er jo det, Russ han kommer med. Mm. Og gør det dem så til mindre mesterskabsfavoritter, det ved jeg ikke, men jeg synes, vi har set flere forskellige versioner af Los Angeles Clippers, og jeg synes ikke lige nu, at de er den velsmurte maskine, vi så for 15 kampe siden, hvor vi alle sammen tænkte, at de bliver det var nok et største problem for at komme i finalen igen, det er sgu, de skal slå Clippers. Og så er der en ting, jeg har sådan en personlig lille ting med Clippers i slutspillet, det er, at slutspillet handler rigtig meget om availability. Og hvis man kigger på de spillere, der skal bære Clippers igennem, så er det Kawhi Leonard, skadeshistorik. Paul George, skadeshistorik.
God pointe.
James Harden, skadeshistorik og forsvindingsartist.
Er der noget mentalt availability, vi kan snakke om? I hvert fald
slutspillet. Mentalt availability i slutspillet. Så er der Westbrook, som normalt er tilgængelig, men som jo lige nu er skadet, og måske kun lige når tilbage, når slutspillet starter. Der er Norm Powell, der har været meget skadet. Der er Zubac, der har været meget skadet. Så det er et hold, som hvis de alle sammen er der, så kan de nå rigtig langt. Jeg ved godt, jeg hedger mig selv her lidt, og ikke bare kommer med sådan en, det kan de ikke. Men der er simpelthen så mange omstændigheder med dem. Jeg har hele tiden sagt, at Hardens mentale forsvinding i slutspillet, det betyder mindre for dem. Mm. At det er lidt ligesom sådan en hare, der skal løbe foran maratonløberen, du ved, og få den bedst mulige tid. Han skal trække Clippers igennem grundspillet, ind i første runde af slutspillet, og så er det ligesom Kawhi Leonard, der skal gøre det færdigt.
Okay.
Det betyder mindre på det her hold, om han er der. Han har en mindre vigtig rolle, når vi når ind i slutspillet, og spillet bliver lidt langsommere. De kan godt være gode uden ham. Så kan de bruge ham, når de dage, hvor han er gode, og så kan de lade være med at bruge ham de dage, hvor han ikke er god. Det kunne Philadelphia ikke sidste år, eller Houston i før, hvor alt var bundet op på ham. Nu er alt ikke bundet op på ham, og det vil sige, at de har lidt mere harden fleksibilitet. Men jeg er bekymret for, at Westbrook ikke bliver klar. Jeg er bekymret for, at der ligesom er to versioner af det her LA Clippers hold. En rigtig, rigtig god version, som er en top 5 version i NBA, tror jeg. Og så er der den stillestående version, og Ty Lue var ude at sige, vi er rigtig gode, når vi er i fart. Vi er rigtig gode, når vi bevæger os. Vi er rigtig dårlige, når vi står stille.
Men det er jo ikke et hold, der spiller ret hurtigt. Og det er ikke, fordi vi skal snakke om den her ligegyldige statistik, der hedder pace. Men det er ikke et hold med ret mange afslutninger. Og det er jo egentlig en fordel for dem, slutspilsmæssigt, når tempoet går lidt ned. Men jeg forstår godt, hvad du mener. En ting er, om hvor mange afslutninger man har, noget andet er, hvor god afslutning det er, og om hvor meget bolden bevæger sig. Så når vi snakker om fart, så er det to forskellige ting.
Ja, jeg tror ikke, her der mener Ty Lue og jeg måske ikke fordi vi er en og samme og har samme mening.
Dog ikke.
Så vil jeg have tjent flere penge hver et andet sted, tror jeg. Men det er ikke så meget, den pace, hvor hurtigt det går op og ned af banen. Det er mere bevægelsen i angrebet. Mm. Hvis det bliver, at vi bare giver bolden til Kawhi eller Paul George, og så tager vi, nu er det min tur, nu er det din tur, og så spiller vi en mod en, og alle de andre står og kigger, så bliver de ikke gode nok. Og det er der, Russ har givet dem noget fart og noget bevægelse og noget fanden i voldsked i det der angreb. Og det har de brug for. Jeg siger ikke, Russ han er nøglen langt fra, men han er en del af nøglen. Og så er sundhed og availability bare, det er afgørende for alle hold, men det er særligt afgørende for det her hold, fordi deres historik siger bare, at de 7-8 mand, der skal bære dem igennem i deres slutspilsrotation, der er 7-8 af dem, det vil sige alle sammen, har en historik for ikke at være tilgængelig hele tiden.
Men det er jo egentlig lykkedes for dem. Det er jo en ting, der faktisk er lykkedes for dem i grundspillet indtil videre. De har undgået de sådan helt alvorlige skader på profilerne. Altså Mason Plumlee sad ude i næsten 2 måneder af starten af sæsonen med en knæskade, og så, som Jens er inde på, nu har Russell Westbrook så brækket hånden, forventet sig at misse formodentlig resten af grundspillet for Clippers. Måske senere, men måske kan han komme tilbage til slutspillet. Kawhi Leonard, Paul George, James Harden har været raske, de har spillet, og det er selvfølgelig givet, at det er en ting, de skal gøre. De skal undgå alvorlige skader. Det har tidligere bremset det her hold i deres jagt på mesterskabet. Det nævnte Paul George også i det her interviewbid, vi hørte tidligere. Men det, jeg hørte dig sige, Jens, til spørgsmålet, har de det, der skal til at vinde i år? Det er svært at sige, fordi du ser to forskellige versioner af det, og lige nu trender de den forkerte vej, både med skader og også med spillestil.
Ja, men jeg vil fuldstændig korrekt. Så ingen vil jeg sige, hvis vi får den version af Clippers, vi så for 15-20 kampe siden, så er det dem og Denver Nuggets, som er klare topfavoritter i vest, og de er også et hold. De er måske det hold, som Boston vil have svært med. Ej, nu skal jeg passe på, hvad jeg siger, fordi Denver også er en særlig nød at knække. De har det, Boston også har. Masser af størrelsen på wings, masser af gode forsvarsspillere, masser af fysik, de kan smide efter Boston. Så de er en matchup, der ikke er fed for Boston. Granted, det bliver Boston, der kommer ud af øst, men det tror vi alle sammen, vi er enige om.
Og en ting er, at de skal undgå skader, de skal måske få lidt mere bevægelse i deres spil på banen. Jens, men hvad skal ellers lykkes for dem? Lige nu siger du, de er lidt i et funk, lad os sige det sådan. Men hvad skal lykkes for dem, hvis vi nu skal snakke om et hold, der potentielt kan gå hele vejen til NBA-finalerne? En ting er, at de måske skal have Russell Westbrook tilbage til slutspillet, der kan give noget nyt pep, men de kan selvfølgelig ikke lave nogle rostermæssige ændringer ud over buyouts, men er der noget, de skal ændre, eller er der noget, de skal prioritere her i resten af grundspillet, for at beholde den her top 4-placering, for at få det bedste udgangspunkt, når vi kommer til slutspillet?
Jeg tror nok, de skal blive top 4.
Okay.
Altså, det tror jeg. Jeg tror, for dem betyder det mindre, om de er på hjemmebane, eller de er på udebane, fordi de har erfaring. Jeg tror, hvis man ser på de West-hold, der ligger i top 4, så er det helt klart vigtigst for Minnesota og OKC at få hjemmebane, hvor både Denver og Clippers, de har både finaleerfaring, mesterskabserfaring på holdet, og er langt mere rutineret end de to andre hold. Så jeg tror ikke, det betyder så meget for dem, om de bliver nummer 4 eller nummer 1. De vil selvfølgelig helst være nummer 1, og man kan sige, at det de allerhelst vil, det er inden foran Denver. Fordi skulle de møde Denver, så er Denver bare et helt særligt sted at skulle til, både luft, altitude-mæssigt,
ja,
men også bare tilskuermæssigt. Så det er klart, at lige hjemmebanefordelen mod Denver, den betyder noget for dem. Men, og så tror jeg, at nu har de været lidt i en funk, og vi har talt lidt om, at de måske ikke har nok bevægelse i angrebet, men de er ellers et godt sted. Altså, de har jo, som du siger, de har de rigtige spillere, de har været friske indtil nu. Og Kawhi Leonard ligner en spiller, som har fysikken til at bære dem igennem slutspillet, og han er jo den vigtigste spiller for dem på alle måder, synes jeg. Også fordi vi ved, når slutspillets basket, det bliver lidt langsommere og lidt mere fysisk, så går det hans vej, eller hvad skal man sige. Han er langsom og fysisk. Så hvad skal gå rigtigt for dem? Jeg tror bare, at de skal have vendt den udvikling, de er i lige nu.
De
skal
finde, og så har de simpelthen nok til at kunne spille med om en finaleplads.
Ja, ja.
Vi kalder dem ikke topfavoritter. Jeg tror, der er rimelig sådan generelt konsensus om, at det er stadig nok, at du skal igennem i Western Conference for at komme til NBA-finalen. Der er nogle potente hold, der er også nogle potente hold i plænefeltet, som vi har snakket om så mange gange. Ja. Der er ikke en let asfalteret gylden vej til finalerne for noget hold i Western Conference. Det er et blodbad, men de har en mulighed.
Det synes jeg helt klart, de har. Det er jo svært at sige, fordi lige nu der kan man lyst til at sidde og sige, at alle hold kommer langt i Western Conference. Uanset hvem vi snakker om, så kan vi lave en case i top 4, for det kan være dem, der kommer i finalen. Men jeg ser ikke Clippers ryge ud i første runde, for eksempel. Hvor hvis jeg kigger på Wolves, så har jeg ingen idé, om de ryger ud i første runde eller Conference Finals. Der kan ske både det ene og det andet, og det kan der også med OKC.
Hvis du nu skulle sætte penge på det, Jens, hvad er så mest realistisk? Nu laver vi lige en afstikker til Minnesota Timberwolves, men fordi det er topholdet, det er en god historie, de har egentlig fået, eller kommet tilbage til den her top, som de har ment, de hører til. Hvad er mest realistisk, at de når til Conference Finals, eller de ryger ud i første runde?
Ja, jeg tror, der er større chance, at de ryger ud i første runde, end de ryger til Conference Finals. Og det er mest fordi, jeg tror, i en syvkampsserie, der kommer de ikke til at slå Denver eller Clippers, som jeg ser det nu. På trods af deres store fysik, så er der simpelthen for mange mærkværdigheder med det der hold.
Altså, vi så det jo her i weekenden, for eksempel, med Anthony Edwards.
Jamen ja, og vi taler flittigt om Mike Conley, som du ved, som den spiller, der skal holde dem i gang, og der er vigtigt for dem i crunch time, og nu har han to gange i den her måned scoret 0 point. Og han er 34 år gammel, og han er point guard i en liga, hvor man godt kan være point guard, men hvis man er en lille gammel point guard, så har man det per definition svært. Conley, jeg elsker ham, han er dygtig, han gør virkelig meget godt for det her hold, men det er også svært at have en spiller på banen i slutspillet, som ikke scorer, altså som nærmest ikke kan score. Altså, han kan.
Og det har vi jo set mange gange, det der med, at når vi kommer til slutspillet, så bliver det hele mere kynisk, og de spillere, der ikke er gode afslutter, de får altså lov til at afslutte, og det afgør ofte ser jeg til det andet.
Der vil jeg bare sige, hvis jeg sidder på den anden side og kigger på Minnesota Timberwolves, så vil jeg sørge for, at Edwards han ikke afsluttede, og at Towns og Conley afsluttede så meget som muligt. Og det er ikke, fordi Towns ikke er god, men Towns han har det med at gå ned i sådan et rabbit hole. Hvis han først rammer de første tre skud, så kan du være sikker på, at han fyrer de næste 30. Uanset om det er inden for skiven, at det de burde gøre eller ej. Altså, jeg tror de får det rigtig svært, hvis de kommer til anden runde i Minnesota. Og derfor så tror jeg, der er større chance, at de ryger ud i første runde, end de ryger ud i
Conference Finals.
De når Conference Finals. Også fordi, hvis et hold som Minnesota, de nu for eksempel ender et, og de får Lakers i første runde.
Så kunne de få Clippers i anden runde. Det er heller ikke den nemmeste vej til Conference Finals.
Nej, der er ingen. Der er sådan en sindssyg gauntlet der i Western Conference. Altså, der er ingen nemme. Man skal hoppe og dukke sig alle steder, for ikke at blive ramt af de hold, der er. Men for eksempel, hvis de stod over for Lakers, ikke, så vil du have LeBron James og Anthony Davis. Masser af fysik, masser af finalerfaring, og så sådan lidt en scare factor, ikke, fordi du står over for LeBron, og det kan godt være, han er gammel, men har sgu lige rundet 40.000 point. Man kan se ham stige på Towns, og Towns bare forsvinde ud i den blå luft.
Det var også bare en lille afstikker, fordi det er Los Angeles Clippers, som vi har fokus på i dagens podcast, og det er også et hold, som du kan blive meget klogere på i den kommende weekend. Vi har dem på programmet både lørdag og søndag på TV2's kanaler lørdag aften kl. 22.00, fordi de besøger Chicago Bulls. Det er en kamp, du kan følge på TV2 Play, og søndag aften 20.00, der kan du på TV2 Sport se opgøret mellem Clippers og Milwaukee Bucks, et hold, som de tabte til så sent som i mandags, en kamp, hvor Bucks var uden Giannis Antetokounmpo. Men de har altså to hjemmebanekampe her i weekenden, som du kan følge på TV2 Play og TV2 Sport.
Du kan følge stjernerne i NBA hver nat på TV2 Sportskanaler. Hold dig opdateret med ugens kampprogram på sporttv2.dk basketball.
Efter nattens sejr over Houston Rockets, der har de en winning percentage på 65,6% indtil videre i grundspillet. Hvis de kan holde den kadence Clippers, så er det her det femte bedste grundspil i holdets historie. De er 20-3 mod de dårlige hold i NBA, altså hold, der ikke har en 500 record. Men de er blot 20-18 mod hold med en 500 record eller bedre, så altså nærmest 50-50. Og det er ikke så imponerende sammenlignet med de andre tophold i Western Conference. Og hvis vi skal snakke om Clippers i NBA-finalen her til sommer, Jens, det er ligesom en præmis, jeg har prøvet at stille op for vores snak her.
Ja.
Det vil være første gang i historien. Så skal de jo altså spille sig igennem de andre hold, som vi har været inde på i Western Conference. Det er logik for burhøns. Man skal have spillet sig igennem de andre hold for at nå til NBA-finalerne. Og hvis vi skal forholde os til den historie, det narrativ, at Clippers kan komme i NBA-finalerne i 24. Jeg ved godt, jeg forser det lidt på dig, og du er, fordi på grund af de sidste 12 kampe her, vi er der ikke helt endnu, men de har lignet en bejler til det. Nu har vi snakket lidt om Minnesota Timberwolves, men hvordan synes du, at Clippers matcher op med forhåndsfavoritten Denver Nuggets, den her sovende gigant, lad os kalde dem det, Phoenix Suns, og så de to tophold, Oklahoma City Thunder, Minnesota Timberwolves, hvis vi bare skal starte med de fire hold. Hvordan synes du, at Clippers vil matche op med de fire hold i forhold til at eventuelt kunne nå til den ultimative serie i en NBA-sæson?
Hvis vi tager Phoenix, så matcher de rigtig godt op med Phoenix.
Okay.
De har stor størrelse indenunder i Zubac. De har en mængde wingspillere, der både er eksplosive og kan dække op. Så jeg synes, de matcher meget godt det, som Phoenix kommer med. Og så synes jeg, de har lidt mere dybde, end Phoenix har. Phoenix, de er meget gode på de første fem, når de er tilgængelige. De har haft store problemer med at spille samtidig alle sammen. Det er jo nærmest 0 minutter. Jeg har ikke det præcise tal, men det er virkelig få minutter, de har spillet sammen. De tre store, Beal, Booker og Durant. Så jeg synes, der ser Clippers godt ud. Jeg synes også, de ser rigtig fine ud mod Minnesota. Jeg synes, også fordi Kawhi kan bruges til at dække Towns, fordi han er så stærk og så fysisk.
Ja, så Paul George mod Anthony Edwards i en syvkampsserie. Det er altså heller ikke et dårligt
match. Nej, de har Norm Powell, der kommer ind, som også er en meget fysisk spiller. Han er lidt mindre, men stadig meget fysisk spiller. Så de har rigtig god dybde på de der pladser, og de har også nogle spillere, som kan skabe nogle match-up-problemer. Altså, Conley skal dække Harden, og han er en dygtig forsvarsspiller, Conley, men han er igen en lille spiller mod en meget, meget fysisk spillende Harden. Ikke? Så jeg synes, Clippers ser godt ud i den match-up. Alle hold har det svært mod Oklahoma City Thunder. Thunder er unge. De er ikke særlig tunge, udover Lou Dort. Så egentlig burde man kunne trykke dem fysisk, og det bliver spændende at se med OKC, hvordan de bliver, når tempoet bliver sat lidt ned. Hvad er de lavet af, når kampene bliver lidt mere fysisk? Hvordan reagerer Chet Holmgren? Jeg er ikke bekymret for Shai Gilgeous-Alexander. Han vil være den bedste spiller i hallen på de fleste aftener. Og han har jo vist i år, at han kan score, uanset om tempoet er højt eller lavt. Men det er resten af gruppen, jeg er en lille smule i tvivl om, hvordan de reagerer, når tempoet bliver sat ned.
Ja.
De har været et af de bedste trepointskydende hold i år. De har alle sammen spillet, selv Lou Dort har jo lært at skyde.
så kører det altså også, må jeg sige det sådan.
De har jo hyret den legendariske Spurs shooting coach Chip England. Og han er altså mand, der kan få de fleste til at til at skyde træer i, men det der er spændende at se, det er, om det også holder, når de når slutspillet.
Ja, for det er et andet dyr. Altså også
på, det er et andet dyr, man kan bedre fokusere på, hvordan det er, de får deres skud. Kan man lukke lidt ned for det? Eller Shea, han lever jo inden for træerne, og han skal nok få sin skud. Og jeg er slet ikke bekymret for, han skal nok snit 30. Men det er alle de andre, om de har ligesom formatet endnu til at ramme skud, når det gælder. Og de er også et hold, der kan være i fare for at ryge i første runde, med lige så stor sandsynlighed, som at de kommer langt i slutspillet. Jeg har dog lidt mere fidus i dem, fordi jeg synes, deres bedste spiller, altså Shea Gilgeous-Alexander, er lige tanden bedre end Anthony Edwards. Og lige tanden mere raffineret.
Okay. Altså,
han kan gøre det på flere måder end Edwards. Og med det mener jeg, at Edwards, han er en vanvittigt dygtig spiller, og super, super seværdig, men ja. Han er meget enten træer eller ring.
Ja, så siger du, jeg synes egentlig, det er meget godt sagt, der er den der sådan hovedpinefaktor hos Minnesota Timberwolves, som også spiller ind en gang imellem, på trods af, at de stadigvæk ligger nummer 1 i Western Conference. Det er jo helt vanvittigt at snakke om sådan et hold.
Ja,
men der er sådan lidt en...
Jamen, jeg har hørt flere amerikanske sådan, podcast-kommentatorer sige knucklehead factor.
Knucklehead factor,
hvor de ligesom siger, at der er bare med Minnesota, der er 10 minutter i hver kamp, hvor de mentalt brænder fuldstændig sammen. Så kan der ske alt. Towns, han kan gå ind i sin, I'm the best shooting big man mode, og være lidt ligeglad med, hvad kampen står her. Nu skal han bare ramme 5-3'er. Og det er ikke sikkert, han gør det. Eller Edwards, han kan gå ind i sådan en, nu spiller jeg lidt mere for mig selv, end for de andre mode. Eller Gobert, han kan sige, han har sin, nu vil jeg vise, at jeg godt kan poste op og score, i stedet for bare at catch lobs.
Hvis vi kigger på topholdene, altså over for Clippers, altså Minnesota Timberwolves, Oklahoma City Thunder, og så i en eventuel slutspilsduel med Los Angeles Clippers. Altså der vil jeg faktisk også give Thunder fordelen i forhold til altså coach-skak-duellen.
Ja.
Altså Mark Dagnold har sgu gjort det godt. Ikke fordi Chris Finch hos Minnesota Timberwolves ikke har gjort det godt. Men vi har også set nogle frustrationer fra hans side, hvor Mark Dagnold, det er som om, det har bare været smooth sailing. Selvfølgelig har de haft op- og nedture, og selvfølgelig har han også vist noget ud på.
Ej, men
der er noget andet.
Jeg synes også, Dagnold har lidt andet format. Altså, nu taler vi om den her knuckle-out factor, men jeg synes også, at der er lidt mere afbalancerethed. Defineret rollefordeling på det, okay, siger. Der er ikke nogen, der er lidt mere harmoni i den måde, de er sammensat på, i den måde, de er coachet på, i den måde, de spiller på. Jeg tror, de er mindre i tvivl om, hvad der skal foregå, hvor i Minnesota, der kan du godt blive lidt i tvivl om, hvem det er, der skal afgøre kampen, og hvem der er. Der er lidt mindre sammenhængskraft, tror jeg.
Men du ser Clippers stå rimelig godt over for både Phoenix Suns, Minnesota Timberwolves, Oklahoma City Thunder, på trods af, at der er kvalitet på alle tre hold. To af holdene har ligget i top med Western Conference, nærmest hele sæsonen ligger nummer 1 og 2 her i dag. Altså, så mangler vi jo bare en kort snak, Jens, om de forsvarende mestre Denver Nuggets. Der er jo ikke nogen, der matcher godt op med Nikola Jokic.
Nej.
Men hvordan synes du, en serie mellem Clippers og Nuggets vil se ud?
Jamen altså, det man kan sige, det er, at Aaron Gordon, han skal på overarbejde i den her serie. Fordi at Nuggets, de har jo utrolig meget størrelse. Hvilket er det, der gør, at de også vil være Minnesota klart overlegne i enhver konfrontation. Fordi de har størrelse og meget mere kvalitet, end Minnesota har. Men overfor Clippers, der har de brug for Aaron Gordon, fordi de skal matche Kawhi Leonard og Paul George. Og det er svært, fordi at Murray og Michael Porter Jr., det kan godt være, at de ikke er små, men de er ikke særlig dygtige forsvarsspillere. Så der er noget med at få defensiven til at hænge sammen mod et hold, der har så meget størrelse på wings.
Ja, det giver
mig. Det vil også være deres, det var nok deres hovedpine, hvis de skal møde Boston.
Ja.
Fordi Porter Jr., han kan selvfølgelig bruge sin længde, hvis han bliver slået. Og Murray, han har levet hele sit liv med, at han ikke er den bedste forsvarsspiller, men han prøver i det
knokler mindste. En vis lemestil ud af bukserne.
Ja, præcis. Og det gør de den, hvor de knokler, og de har jo om nogen en helt skarp rollefordeling, og ved, hvad de skal, og de har også nogle dygtige forsvarsspillere. Altså, det er jo derfor, de er kommet, blandt andet også derfor, de er kommet så langt.
Men de vil blive udfordret i en serie, Klipper, skal jeg høre. Og nu kan vi gå ud fra, alle er raske lige nu. Det er vores udgangspunkt.
Og Zubac er jo egentlig en fantastisk hvad skal man sige, spiller til at komme ind og dække Jokic, fordi han har så mange kilo at stå, og så meget længde at stå imod med.
Og igen, der er ikke nogen, der kan stoppe Nikola Jokic. Det er ikke det, vi snakker om. Det handler om at begrænse og trætte.
Præcis. Det handler om, at de skal have, de har ham og Plumlee til at give ham 12 dybe stød med de 12 fejl, de har til sammen. Og så håber det nok. Altså, det der altid vil give Nuggets en lille edge i den her serie, det er jo, at Nuggets, som du siger med Jokic, de har bare den bedste spiller i serien. Og de er en sammentømret enhed, og så har de Aaron Gordon. Vi havde ham sidste år mod LeBron i Conference Finals. Han er vel den spiller, der er bedst bygget i NBA til at dække Durant, LeBron, Kawhi Leonard.
Adebayo og Jimmy Butler, hvem han er sådan dækket i finalen sidste år.
Og jeg er kæmpe Aaron Gordon-fan, og jeg ruser måske også nogle gange lidt for meget, men han er bare, han vil aldrig være den vigtigste brik, for det vil altid være Jokic. Men han er den brik, der ligesom flytter serien over til Denvers fordel, fordi at...
Han er den brik, der flytter de andre brikker hos modstanderen.
Præcis. Præcis. Hvis han spiller godt, særligt defensivt, jamen så kan Clippers ikke slå Denver. Hvis han kommer i fejlproblemer, hvis han ikke finder sit groove, så får Denver kæmpe store matchup problemer, fordi når Denver skifter ud, så bliver det Christian Brown, der kommer ind, som er lidt for lille. De har ikke på samme måde en substitut defensivt, der kan komme ind og gøre det, eller Signaggi, eller de er ikke gode nok på bænken Denver, synes jeg, særligt ikke på de store positioner.
Men de ligger også tæt, altså Denver og altså de forsvarende mester, Denver Nuggets og LA Clippers, de er kun adskilt af halvanden kamp på tredje og fjerde pladsen, så... Men Jensle mener altså, at givet, at Clippers kan genfinde deres niveau for tidligere, og de er skadesfri til slutspillet, så står de altså rimelig godt mod de tre øverste hold, og så har vi også lige taget Phoenix Suns med, som vi regner med, kommer lidt mere i gang, som vi nærmer os slutspillet.
Jeg synes godt, man kan sige, at de er de næst farligste hold i Western Conference. Og så vil jeg tage det lille forbehold, at vi bare ikke har set Oklahoma City Thunder i slutspillet endnu.
Ja, præcis.
I den version, de er nu.
Bare lige for at klarificere, er det Phoenix, du kalder det næstbedste hold, eller Clippers?
Det er Clippers.
Det er Clippers, okay, fint.
På ingen måde Phoenix.
På ingen måde Phoenix, okay. Så skulle jeg
ikke... Nej, jeg synes Phoenix er selvfølgelig gode, når de har deres tre store kanoner med. Og alle hold, der har Booker og Durant i slutspillet, kan vinde en serie, fordi det så vi også mod Denver sidste år.
Ja.
Jeg synes der er for mange huller i kortene, og hvis vi havde problemer med at sætte fem, eller finde bænkdybde hos Denver, så er den jo ikke eksisterende hos Phoenix.
God point.
Og med den skadesfrekvens, de har haft på deres tre store, så kan man sige, at de kommer gennemsnitligt til at spille to af dem i slutspillet. Og så er der altså for meget kvalitetsforskel, når de skifter ud, synes jeg.
Men altså, LA Clippers umiddelbart med gode muligheder, når vi kommer til slutspillet. Men her i grundspillet har det har været et ret godt skydende hold, Jens. De er nummer 6 i field goal percentage, de er nummer 2 i trepointsprocent, og de er nummer 5 i straffekast procent. De laver ikke ret mange turnovers, de stjæler mange bolde, de bonger ud som det 6. bedste hold i NBA, hvis man kigger på NBA's net rating. Og det er selvfølgelig en ny konstellation, man har lavet i år med James Harden inde på holdet. De har fundet hinanden, de så rigtig gode ud, som du var inde på. I december og januar, der gik de 23-5. Så har de haft den her lidt mellem februar med en 6-5 record. Men har altså formået at holde den her top 4 placering i Western Conference. Her har man altså ligget siden 27. december, altså i top 4 i vest. Så det er lang tid, at Clippers har været tophold i den her sæson. Og det har de altså været på trods af, at der er kommet de her to ærgerlige skader. Og det lige har, de har været i det her funk på det seneste. Men de har ikke været uovervindelige, som vi også har nævnt, altså deres record mod 500 eller bedre hold. De har ikke været uovervindelige mod de gode hold, lad os bare sige det sådan, fordi den interne serie Clippers mod Nuggets, den har Nuggets vundet 2-1. Den interne serie Clippers mod Suns, den har Suns vundet 2-0. Interne serie Clippers mod Thunder, den har Thunder vundet 2-1. Interne serie mod Timberwolves, den har Timberwolves vundet 2-1. Og den interne serie mod, nu tager vi lige New Orleans Pelicans med, for det er dem, de ser ud til at skulle møde i første runde af slutspillet, hvis det starter i dag. Den har Pelicans vundet 2-1. Derudover kan vi nævne, de 1-3 mod Los Angeles Lakers. De er til gengæld 2-1 mod Mavericks, 3-1 mod Warriors og 2-1 mod Kings. Og der er selvfølgelig, som vi har snakket om, der er selvfølgelig forskel på grundspilskampe og så på slutspilskampe, slutspilsserier. Der er, som Jens også har nævnt, der er enormt meget rutine på det her Clippers-hold. Altså cheftræner Tyronn Lue har været i tre NBA-finaleserier som træner, coachet også Clippers til Western Conference Finals i 2021, så han har altså været rigtig langt i slutspillet i flere sæsoner. Kawhi Leonard har været i tre finaleserier, vundet to mesterskaber, Paul George har været langt i slutspillet flere gange, Westbrook og Harden har begge to været i NBA-finalerne, rutinen har de, og igen, vi understreger, der er forskel på de her interne serier, altså 2-3 grundspilskampe, og så skulle stå over for Clippers i en slutspilserie. Men lige nu, hvis vi bare lige leger, så vil vejen for Clippers til en eventuel finaleserie, det vil formodentlighed New Orleans Pelicans i første runde, 1-2 i grundspillet i den serie, så leger vi, at Timberwolves spiller sig videre. Dem er de også 1-2 imod. De fleste regner med Nuggets er de store favoritter i øst. Dem møder de så i Western Conference Finals, den interne serie i grundspillet. Dem er de 1-2 imod. Der er forskel, Jens, men det er jo ikke, fordi Clippers har vist sådan en kæmpe stor styrke mod de her tophold i Western Conference indtil videre.
Nej, nej, Clippers har været rigtig skrab mod de dårlige hold.
Præcis.
Det er jo et kendetegn for alle James Harden hold i historien. Det er, at de er super gode mod de dårlige hold. Og en interessant stat med James Harden egentlig, som jeg fandt i går, det er, at når Harden han skyder mere end 15 gange per kamp, så er de 4-4 på sæsonen. Når han skyder mindre end 15 gange per kamp, så er de 32-15.
Okay.
Og så egentlig skal man jo bare tage hatten af for Ty Lue for det, han har gjort med det her hold, og med den måde, han har integreret Harden på. Fordi han er jo den første spiller, der har fået Harden til at lade være med at skyde så meget, og dermed få ham til at facilitere mere. Så det kunne være en nøgle til, hvordan de også klarer sig i slutspillet. Og så er det jo, som du siger, de er bare et hold, der er rigtig gode til at slå de dårlige hold, og så meget er det lidt svært mod de gode hold. Men jeg er stadigvæk også tilbage til den pointe omkring slutspilserfaring, som du også lige læste op her. Det er så et hold, der virkelig har prøvet noget med stort set alle mand. Og derfor er det også et hold, man skal tage alvorligt. Og jeg tror, Ty Lue, nu talte vi om Chris Finch før, altså Ty Lue har slutspils- og finalerfaring, er kendt som en dygtig træner til at justere. Og det bliver vigtigt, når vi kommer helt langt ind i slutspillet, hvad man har på bænken. Jeg spår Clippers gode chancer.
Og om man er Clippers fan eller ej, så vil et mesterskab, måske bare en finaledeltagelse, jeg ved ikke, om det vil hæve den forbandelse installeret til at hvile over det her franchise, fordi de har en lang historik med uheldige skader, missede draft picks, tvivlsom ejerskab, meget andet. Så jeg vil også hæve det, at der er et historisk pres på dem i år, fordi normalt taler vi om vinduer, altså mesterskabsvinduer. Det Clippers også i, efter de hentede Paul George, Kawhi Leonard i 2019. Begge er i start 30'erne nu, man har solgt noget af fremtiden i forhold til de her draft picks. Man vil gerne have succes lige nu, der er et mesterskabsvindue, Jens. Men der er altså mere en almindelig pres på, fordi vi snakker om et franchise med en rimelig lang og rimelig plaget historie. Så jeg vil bare påstå, at der er lidt ekstra pres på dem i år.
Jeg er fuldstændig enig. Der er altid pres på, men man kan sige, de har jo to chancer for at løfte det Clipper curse. De kan vinde mesterskabet, eller i hvert fald komme i finalen i år, så ligesom at sige, nu kan vi spillemæssigt gøre det, og så har de jo også den chance, at de flytter ud af Crypto.com Arena og får deres egen hal til næste år. Det kan også være, at det bare ligesom fjerner lillebrorkomplekset og gør, at de for en gang skal få lov til at være dem selv. Så det kan være, det ikke er en klipperkøs, men det kan være, det er en lækkers lillebrorkøs, som de slipper af med.
De er også lige kommet med sådan redesignede logoer og trøjer og alt muligt, så de prøver jo virkelig at brande dem selv og også måske lidt afstand til det, der tidligere har været. Og det er jo ikke fordi, at Kawhi Leonard og Paul George årene har været en fiasko. De er jo nået til den første conference finals i holdets historie. Igen, der er et mesterskabsvindue, de har. Altså to af de bedre spillere i ligaen, og så også James Harden og Westbrook, der har fundet en ny rolle på kommende fra bænken. Der er en mulighed i år, der er også en mulighed næste år, afhængig af hvad der lige sker til sommer, men der er en mulighed i år. Og der er det her, tænk at kunne forlade Los Angeles, hvor der har været gode stunder bevares, der har været rigtig gode hold, mens de har ligget i Los Angeles, men der har også været nogle mørke tider. Tænk at kunne forlade Los Angeles, eller forlade Crypto.com Arena, og den del af historien med et mesterskab.
Ja, det ville være vildt.
Det ville næsten være, at den blev løftet, den her forbindelse. Og så må vi se, hvordan det går i den nye Intuit Arena, der kommer ud i Inglewood. Er der mere at sige om Clippers, Jens, inden vi går videre?
Der er ikke andet at sige, vi glæder os alle sammen til slutspillet. Jeg glæder mig også til at både se og følge Clippers, fordi de er en spændende historie, og de er en historie med en fortælling med de her spillere, som alle sammen er kommet hjem til Los Angeles. James Harden er kommet hjem til Los Angeles. Westbrook er kommet hjem til Los Angeles. Kawhi Leonard er kommet hjem til Los Angeles. Paul George er kommet hjem til Los Angeles. De er alle sammen derfra. Det er deres identitet. De er alle sammen selv valgt at være der. Så det er ligesom the boys, the local boys hold, du ved, som træder ind i slutspillet. Og det er spændende at se, om de nu med alle de... Altså, de er jo lidt et 2K-hold. Hvis man skal sige det sådan, som man selv har sat sammen. Jeg ved godt, nogle af dem i deres karrieres efterår. Men det at få lov til at se, om det faktisk kan lykkes, det her projekt, bliver super spændende at følge, synes jeg.
Fra et kig på Los Angeles Clippers og til et kort fokus på to stillingsmæssige overraskelser, kan vi godt kalde dem New Orleans Pelicans og Orlando Magic. Fordi Pelicans indtager her i dag, torsdag den 7. marts, en imponerende femteplads i Western Conference efter tirsdagens storsejr i Toronto, der er de gået 11-4 i deres seneste 15 kampe. De bonger ud som nummer 4 i forhold til netrating. De har det 6. bedste forsvar og det 9. bedste angreb i grundspillet. Orlando Magic er tilbage i top 4 i Eastern Conference, efter de har vundet 13 af deres seneste 16 kampe. Seneste sejr kom her i nat over Washington Wizards. Og det har ikke været det sværeste kampprogram på det seneste for Magic, det skal vi nævne. Men det er ligaens 4. bedste forsvar, altså over hele grundspillet. Forsvar kan bringe en langt, må vi bare sige, det 4. bedste forsvar hos Orlando, det 6. bedste forsvar hos Pelicans, og jeg synes, Jens, at de her to hold fortjente lidt shine her i podcasten. De har tidligere været oppe i toppen af hver deres conferences, så det er egentlig ikke noget nyt, men tror du på Pelicans og Magic, at de kan holde skansen, at de eventuelt kan udrette noget i slutspillet? Tror du på de her to hold, som jeg har valgt at kalde, jamen, stillingsmæssige overraskelser her i start marts?
Der er to udlægninger af det. Tror jeg på dem i forhold til, om de kan blive i top 6? Og dermed gå direkte i slutspillet, for begge vedkommende ja.
Okay.
Tror jeg på, at de kan gøre rigtig ondt på nogen i en slutspilserie? Ja. Men, okay. Men kan de komme langt i slutspillet? Nej.
Kan du se, enten Pelicans eller Magic vinde en første runde serie?
Så skal de være heldige med lodtrækning i hvert fald.
Okay.
Altså, jeg kan se Orlando Magic i øst, hvis de bliver nummer 6, og Cavaliers bliver nummer 3. Så har de en chance. Det, der er med Orlando Magic, det er, at de er jo et hold, som har, altså, de har intet at tabe for det første, men de er også et hold, der er godt bygget til slutspillet. De spiller ikke vildt hurtigt, de er rigtig dygtige defensivt, og når kampene bliver meget fysiske, så har de to-tre spillere, som kan shine i den rolle. Paolo Banchero, han er jo en af de mest fysiske spillere i NBA, og den måde, han spiller på, er bygget til slutspillet. Han er ligesom Julius Randle, der bare møder op hver gang.
Nu skal man selvfølgelig ikke tage noget motivation væk fra de her spillere, men både Pelicans og Orlando Magics sæsoner vil være mere end godkendte, hvis de ender i top 6 i hver deres conferences. Jeg siger ikke, de så er tilfredse. Det er jo super godt for de her to forholdsvis unge hold at komme ind og få noget slutspilserfaring, men især Orlando Magic, det vil jo være en gedigen overraskelse, hvis de ender i top 6, og det kan de jo være rigtig stolte af. Altså, de vil selvfølgelig gerne videre og gerne vinde slutspilserie, men det er jo rigtig godt gået, for de her to hold allerede nu,
kan vi sige. 100%. Og det der, det er grunden til, at City godt kan ende nummer 6 eller Orlando Magic. Der bliver mega hård kamp om den der 6. plads i Eastern Conference, fordi Knicks, de jo ikke har... altså, det er lige før Jacob Toppen, han starter ind. Altså, de har jo ingen spillere. De har jo en ud af fem starter, der kan spille i øjeblikket. Så de falder jo ret hurtigt. Der er Cleveland, de har lidt mere at give af, men de ser heller ikke for gode ud i øjeblikket.
Nej, der er også skadesproblemer, må vi sige.
Der er Miami Heat, der er på vej op. Der er Philadelphia 76'er, som er i frit fald.
Mm.
Og alle de hold har en ting til fælles. Det er, der er utrolig meget pres på. Pres på at blive i slutspillet, pres på ikke at ind i play-in. Pres på, at de faktisk burde få en god sæson. Pres på, at de har lavet mange trades, som gør, at de skal... Altså, der er alt muligt med de hold. De har mange veteraner. Det er nu, de skal... Måske ikke nu, de skal vinde, men det er nu, de skal egentlig vise, at de er slutspilshold eller top 4-hold, eller hvad overskrifterne nu er. Og med Orlando Magic, der er ikke nogen overskrifter. Der er ikke noget pres. Hvis de bliver nummer 8, så siger alle bare, det er mere end godkendt. Flot. Derfor så kan de spille på en anden, sådan lidt mere frigjort måde. Den anden ting er, de har deres forsvar at læne sig op af. De har været rigtig dygtige mod de dårlige hold. Så jeg tror, de har en god chance. Og bare lige for at gøre Banchero og Wagner færdig, så er det bare to spillere, som er rigtig dygtige i halvbaneangreb. Det er super vigtigt, når du kommer ind i en slutspilserie, at du kan det, fordi det bliver meget mere halvbane, meget mindre run and gun. Jeg siger ikke, hvis de møder Cleveland Cavaliers, de vil være favoritter, men jeg siger, at de...
De vil sagtens kunne spille med i en serie.
De vil kunne spille med i en serie, og de er ikke et hold, man har lyst til at møde, fordi det gør sådan lidt ondt på en, ikke? Altså, de spiller meget fysisk, de er gode, når det går langsomt. De har spillere, der kan tage en kamp eller to fra dig, og så kan alt ske i slutspillet. Og det er lidt det samme, hvis du kigger på Pelicans. Pelicans er nogle år længere frem i deres udvikling. Men de har også spillere, Brandon Ingram og Zion, som er rigtig dygtige, når spillet bliver lidt mere tungt. Ingram, fordi han er så dygtig en mod en i post-op-situationer. Og Zion, fordi han er Zion, han er tung. Han er god, når det bliver fysisk. Og så har de en masse dygtige wing-defenders, Pelicans. Så Pelicans er et hold, der er lidt længere fremme, og det er også et hold, der har vist, altså alle har tænkt i år, ingen havde tænkt, at det var dem, som ville ligge der på 5.-6. pladsen, og være det hold, som bare konstant blev ved med at vinde kampe. Og sidste år var det Kings, der havde den rolle. Kings har faldet lidt ned i tabellen, men jeg synes egentlig faktisk, at Pelicans måske er et sværere hold, sådan rent slutspilsmæssigt, fordi de er så dygtige, når det bliver langsomt og tungt.
Altså det er stadig tæt i begge conferences. Meget kan ændre sig på en enkelt uge, eller bare en halv uge, så måske ser det helt anderledes ud i næste uge, men som vi nærmer os afslutningen på grundspillet, så kigger vi naturligvis ekstra meget på de her toppositioner. Spørgsmålet er så, om de kan holde deres pladser. Pelicans deres 5. plads i Western Conference, og Magic deres 4. plads i Eastern Conference. Hvis vi kigger på deres slutprogram, så har Pelicans ifølge hjemmesiden Tankathon det 9. sværeste slutprogram, og Magic har det 4. nemmeste slutprogram. Så der er håb for især Orlando Magic, som ser ud til at kunne levere det bedste grundspil siden 11-12 sæsonen, målt på det her, der hedder win-loss percentage, altså en rigtig, rigtig flot sæson, Orlando Magic. Men som Jens også er inde på, de kigger sig selvfølgelig over nakken, hvor altså New York Knicks forhåbentlig bliver de snart skadesfri. Der er rigtig mange skader hos dem lige nu. Miami Heat ligger der også. Så selvom de har et nemt slutprogram, forholdsvis nemt slutprogram, Orlando Magic, så er den her fjerdeplads ikke givet med de her to potente hold, der ligger bag dem. Måske Philadelphia 76ers, der finder ud af noget andet. Måske kommer Joel Embiid tilbage. Det er ikke noget, der ligger lige kortene lige nu. Pelicans til gengæld, 9. sværeste slutprogram. Og 5 hold bag dem, der sagtens kan stige op i rangeringen. Suns, Kings, Mavericks, Lakers, Warriors. Warriors er lige nu 4 kampe efter Pelicans, men igen, meget kan ske på en uge. Men Pelicans har vist noget kontinuitet, både i sæsonen, men også på det seneste. Og her i dag, der er det nummer 5. De skal roses. Vi håber på en fed afslutning på grundspillet, der slutter søndag den 14. april. Jeg synes bare lige, at de her to hold, Pelicans Magic, de skulle lige have et shout-out her i podcasten, fordi der er ikke nogen, der snakker om den. Alle snakker jo om altså Warriors, der den ene dag taber med 52, og så vinder de over Milwaukee Bucks med 35 den anden dag, og Lakers, der 40.000 point til LeBron James, vinder, taber så i nat til Kings. Der er masser af andre historier, og jeg synes ikke, der bliver snakket nok om Pelicans og Magic, så vi skulle lige have dem med i dag, Jens. Det synes jeg.
Betyder det så, at Bucks de er 80 point dårligere end Celtics?
Jamen det må det jo gøre, Jens, sådan rent logisk. Altså, Warriors, der taber med 52 til Boston Celtics her i søndags, og så her i nat, så vinder de med, jeg tror det var 35, de vandt med over Milwaukee Bucks, der havde Giannis Antetokounmpo med. Altså det er så også første nederlag til Bucks siden All-Star-pausen, så de har egentlig været rimelig godt kørende, men så her i nat, så der fungerede det ikke. Og fra det her holdfokus og til lidt mere individuel fokus, fordi det sidste, vi lige skal nå i dagens podcast, det er, at jeg har tvunget Jens Lavlund til at komme med sin top 3 til sæsonens MVP-pris. Der er jo stadigvæk 38 dage tilbage af grundspillet, og du må egentlig også skyde ind, Jens, hvis du mener, at noget kan ændre sig sådan helt vildt i din rangering her i de sidste uger af regular season. Men Jens Lavlund, torsdag den 7. marts, nedefra og op, hvordan ser du favoritterne til denne sæsons Most Valuable Player-pris?
Jamen, jeg tror på en del tredjepladser, det er Luka Doncic og Giannis Antetokounmpo.
Okay.
Og med Antetokounmpo, der trender opad, og Luka Doncic, der trender lidt nedad. Og det er egentlig sagt med kæmpe respekt for det, Luka Doncic han laver i øjeblikket, men hans hold, de trender bare den forkerte vej.
Han triple-dobler, og de taber.
Ja, og Det er desværre en historie, vi har set med Luka Doncic før. Det her med, at han gør mere, og de klarer sig dårligere. Og så gør han endnu mere, og så klarer de sig endnu dårligere. Og det er jo ikke fordi, at det er hans skyld, men det er noget, der ligger noget i spændingsfeltet mellem ham og Jason Kidd og de andre spillere i forhold til, hvor meget de er involveret. Mm. Og de er bare bedst, Dallas Mavericks, når de har flere spillere, der er involveret. Det er jo ikke Luka Doncic's skyld, men det er stadigvæk. Jeg tror ikke, han er ikke MVP, når hans hold ligger uden for slutspillet.
Nej.
Og det kan godt være, de ikke slutter der, men heller ikke, hvis de ikke ligger i, de kommer ikke i top 4. Og det er der, de andre kandidater befinder sig. Og så er det altså for tæt. Når jeg så har Giannis med, så har Giannis jo spillet, altså faktisk statistisk set, en helt vild sæson.
Hele sæsonen har han jo bare trumlet igennem.
Hvis det holder, hvis hans statistikker holder fra nu af og ud, så vil han være den første spiller i historien, der scorer over 30 point på over 60% for gulvet.
Wow.
Det har Shaq aldrig gjort. Det har Wilt aldrig gjort. Det har Jordan aldrig gjort.
60% for gulvet. Okay, det skal jeg lige.
Det ligger han til lige nu. Så kan man sige, det der er med MVP-snak, og det, nu er det kommet an på, hvem jeg mener er MVP, eller hvem jeg tror, der bliver MVP. Fordi at det, der er med MVP-snak, det er jo, at der skal være man skal have ligesom en storytelling med. Og Giannis' storytelling, den har været svær, fordi der var store forventninger til hans hold. Det er ikke, fordi de har klaret sig dårligt, men de har heller ikke klaret sig godt i forhold til de har klaret sig nogenlunde, som man havde troet, men de har haft lange perioder, hvor de ikke har set godt ud, eller hvad skal man sige. Nu er de kommet tilbage efter All-Star Break, de har vundet 6 og tabt 1, og så er hans historiefortælling pludselig lidt anderledes. Fordi hvis de slutter sæsonen rigtig godt, så vil han statistisk set stå med de her kæmpe statistikker, og man kan sige, det er ham, der har trukket læsset og trukket dem igennem, så måske skulle han have en MVP, men han har vundet to. Og hvis man skal vinde sin tredje MVP, så kommer man på en ny hylde af spillere. Og det er ikke, fordi Jarnes ikke fortjener det. Jokic er i den samme situation, men det kræver noget at trække stemmerne ud af dem, der skal stemme, hvis man har vundet to i forvejen, fordi de altid vil sige, når man er Jokic, så er en lige så stor stjerne som Larry Bird eller Magic Johnson.
Ja, ja.
Og det er jo æbler og pære og nostalgi, men det er bare det, man er op imod.
Det er noget bagage, man tager med ind. Præcis. Fra tidligere, så man bør måske se på det sådan helt clean slate, fordi du kan ikke komme ud om, altså 30,7 point, 11,2 rebounds, 6,3 assists, som er career high for ham, 1,3 steals og et block per kamp, og som du siger, han skyder 60% fra gulvet for et hold, der ligger nummer 2 i Eastern Conference.
Det er vildt. Han er foran Luka, selvom Luka også har vilde statistikker. Han er på en del tredjeplads lidt foran Luka.
Okay, Luka Doncic og Giannis Antetokounmpo, en international duo på Jens Lavlunds tredjeplads. Ja. Hvor skal vi ind til andenpladsen så?
Vi skal til Shai Alexander.
Okay.
Og det skal vi, fordi at det, han har gjort med det her hold, altså han har taget, de er det yngste hold, hvis de kommer i finalen, vil det være det yngste hold nogensinde, aldersgennemsnitsmæssigt, end da yngre end OKC var, da de var helt unge og var i finalen.
Tilbage i 2012, ja.
Altså det gamle OKC unge hold, eller hvad skal man sige. Og Shai Gilgeous-Alexander, han er også i en særlig kategori, fordi der er meget, meget få spillere, der har snittet så mange point med den effektivitet, og de stiger så de blocks, han har. Nu har vi lige talt om Giannis, det er lidt det samme med Shai. Og hvis man kigger tilbage på, hvilke guards har gjort det, han har gjort i år, så har man Michael Jordan og Dwayne Wade og ham. Så vi er ude i noget, hvor vi siger, at det her er en outlier, og det er en spiller, som er ved at træde op på den helt, helt store scene.
Er det 46 kampe, han har haft med 30 point i år?
Er han bedre?
Det er, sådan, det er helt vildt.
Det, der er så vildt, er, hvis man ser, at han har scoret 44 i en kamp, og han snitter 31 point per kamp. Så
han ligger bare konstant på de der...
Du ved, han har kun scoret over 4 gange, tror jeg. Han laver mellem 30 og 35 hver gang. Så hans consistency er jo fuldstændig ekstrem. Og hans historiefortælling, altså hans chance for at vinde, er jo fantastisk. Altså han vinder ikke, for det tror jeg Jokic gør. Men hans historiefortælling er fantastisk. Han har aldrig vundet en MVP før. Han har taget et af de yngste hold nogensinde til en topplacering i en Western Conference, der næsten aldrig har været stærkere.
Jeg byggede på fra sidste år, hvor han jo sådan, det var hans altså deciderede gennembrud, hvor han kommer på All-NBA i førsteholdet, så bygger han på og trækker det her hold op på en del førsteplads.
Præcis. Så han har alle komponenterne til, at man kan sige, at han har lavet en MVP-sæson, og der vil være rigtig mange sæsoner i NBA's historie, hvor han ville have været MVP'en med den her type performance.
Hvor langt er der så for ham? Nu har du afsløret det, Nikola Jokic, du har på din første plads. Hvor langt er der mellem dem? Og selvfølgelig kan der ske noget i de her sidste små 40 dage grundspillere. Der kan selvfølgelig komme skader, eller Nuggets kan tabe 20 kampe i streg, så er det jo en helt anden snak. Men sådan realistisk, Jens, kan det ændre sig i de sidste kampe af sæsonen? Og hvor stor forskel er der i din optik mellem din første plads, Nikola Jokic, og din anden plads, Shai Gilgeous-Alexander?
Men hvis man taler om chancen for at blive valgt, så hvis Thunder bliver nummer 1, og Nuggets bliver nummer 4, så er der en reel chance for, at han kan vinde.
Okay.
MVP, tror jeg. Men jeg synes, hvis man kigger på, hvem er den bedste basketballspiller i verden lige nu, så er det Nikola Jokic med mere end en skolængde. Hvis man kigger statistisk set, så er Jokic, han har også altså spillet en sæson, hvor man tænker, ja, det er nok kun Nikola Jokic, der kan spille den her sæson.
Så du mener, altså der er afstand?
På den her måde. Altså,
der er forskel på, hvad du synes.
Jeg synes, der er afstand, men jeg vil også bare sige, at der har før været afstand, hvor LeBron har været med den med afstand bedste spiller i NBA, og han ikke har vundet MVP.
Ja.
Så det er jo sket før. Det er også, at handler om historiefortælling. Men jeg synes, hvis man skal kigge på, hvem har gjort mest for deres hold, hvordan har deres hold set ud, hvor ligger deres hold, altså... Der er ikke nogen tvivl om, alle de her spillere, de bærer succesen på en helt anderledes måde, end mange andre spillere gør, og en større del af deres holds succes. Og det er jo blandt andet derfor, Tatum ikke er nævnt her, fordi han er måske lige skridtet under, og de er mange om at dele...
Ja, han drukner sådan lidt i mængden af Celtics profiler, ja.
Ja, og så er han også lidt under de her tre. Men hvis man kigger på dem, så må man bare sige, at de 3-4 spillere har gjort klart mest for deres hold. Og hvis man kigger på, hvem der er bedst, så er Jokic bare bedst. Det er simple math.
Jokic er bedst, men du kan godt se, der er en, som du kalder det, en historiefortælling, der vil vippe den over til Shai Gilgeous-Alexander. Så tæt er det trods alt mellem de to. Ikke hvem der er den bedste spiller, men hvem der har gjort det bedste i sæsonen. Og det er vel egentlig det, most valuable player er. Det er jo hvem der har været vigtigst, bedst for sit holds succes og for sig selv statistisk gennem en igangværende sæson.
Og skulle Milwaukee så på magisk vis vinde 15 ud af de sidste 18 kampe, eller et eller andet vanvittigt, så melder Giannis sig jo ind i den klub, kan man sige, fordi at der er også noget med momentum til sidste sæson, der er vigtigt i den her afstemning, fordi det er, selvom alle de der voters, de har en long-term memory, så er deres short-term memory jo bedre.
Og det er jo også alle kampe i grundspillet, altså ikke at det skal afgøres måske mellem kamp 81 og 82, men det er jo for hele sæsonen, så man kan jo sagtens lave et run her til sidst.
Ja.
Så der kan måske ske noget, men realistisk, så det lyder som et godt felt, du har fundet der, Jens, tænker jeg, er meget enig. Ja. Og der fik du altså Jens Lavlunds MVP top 3, hvis du er helt uenig, eller hvis du gerne vil rose Jens for sine vurderinger i dag, så tøv endelig ikke med at skrive til os, enten på vores sociale medier eller via mail, skriv til os på basketball@tv2.dk.
Men jeg vil faktisk, Christoffer, hvis jeg må.
Selvfølgelig.
Nu har vi talt Clippers og Jokic, så vil jeg gerne komme med et lille shout-out.
Ja, endelig.
Og det shout-out, det skal gå til Alperen Sengun fra Houston. Og det, nu ser jeg Jokic og Clippers, det er fordi, han spillede mod Clippers i nat. Og havde en meget Jokic-aktisk performance med 19 rebounds, 14 assists og 23 point. Ja, aftenen før, der spillede han mod Wemby, som vi alle sammen har rost for at være en god forsvarsspiller, der lavede han 45 point i posten.
Yes, career high.
16 rebounds.
Men
grund til, at jeg siger Jokic også, det er fordi, at jeg har før haft en pointe med, at man godt kan sammenligne Sengun og Jokic, altså som en ung Sengun og en ung Jokic. Og Sengun er i sin fjerde sæson nu. Og hvis man kigger på Jokic's statistikker for hans fjerde sæson, så snitter han 20 point, 10 rebounds og 7,5 assist på 50% fra gulvet. Sengun, han er nu i sin fjerde sæson, han snitter 21 point, 9 rebounds og 5 assist på 53% fra gulvet.
Ja, okay.
De er begge to 6-11. Jeg giver Jokic, han er lidt tungere. De er begge to ikke særlig markeret. De er begge to fra Europa.
De er super, super alsidige.
Jeg siger ikke, de har en ny Jokic i Houston, men hvis jeg var Houston, så ville jeg begynde at kigge på, hvordan man vinder med Jokic, fordi at Sengun, han er saftsusende god.
Han er vel også den, vi kan godt kalde ham den bedste spiller på Rockets.
Det må man med sindsro kalde ham, tror jeg. I hvert fald ikke Jalen
Young Green. Jokic. Det er godt lige. Dejligt shout-out at slutte af.
Lidt shout-out, der havde lidt Clippers og lidt Jokic i sig, når vi nu har været der i dag.
Fantastisk punkt, som Jens. Tak for dine ord, og tak for din tid i dag. Ha' en fortsat god uge.
I lige måde.
Vi har haft Clippers i fokus i dagens podcast. De får også rigelig spotlight her i weekenden, hvor vi som nævnt altså har dem på TV2 Play lørdag aften og på TV2 Sport søndag aften. Rigtig god fornøjelse med weekendens NBA-kampe. Tak fordi du lyttede med i dagens NBA-podcast, og på genhør i næste uge.
Selling a little or a lot? Shopify helps you do your thing however you cha-ching. Shopify is the global commerce platform that helps you sell at every stage of your business. From the launch your online shop stage to the first real life store stage. All the way to the did we just hit a million orders stage. Shopify is there to help you grow. Shopify helps you turn browsers into buyers with the internet's best converting checkout. 36% better on average compared to other leading commerce platforms. Because businesses that grow, grow with Shopify. Get a $1 per month trial period at shopify.com/work. Shopify.com/work.
Tired of ads interfering with your favorite sports podcasts? Good news. Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Stay ahead of the game by downloading the Amazon Music app for free. Or go to amazon.com/sportsadfree. That's amazon.com/sportsadfree to catch up on the latest episodes without the ads.
Hey everyone, Craig Robinson here. I want you to check out the Ways to Win podcast, brought to you by Ford and the new 2024 Ford F-150 truck. On Ways to Win, Coach Cal and I will discuss leadership lessons we've learned. We know all about the days spent perfecting your craft outside of the limelight. and have knowledge to share about how strength, inspiration, encouragement, and adaptability are the key ingredients to drive toward your dreams. And those same ingredients can be found in the new 2024 Ford F-150 truck. So check out my podcast, Ways to Win, and also check out the new 2024 Ford F-150 truck. Learn more at Ford.com. Built Ford tough, built Ford proud.